Qalampirdan gapiramiz. 21 iyul kuni Qirg'izistonning Issiqko'l viloyati Cho'lpon-ota shahrida Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining 4-chi maslahat uchrashuvi bo'lib o'tdi. Uchrashuvda Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov, Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev, Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon, Turkmaniston prezidenti Serdar Berdimuhamedov va O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ishtirok etdi. Ko'l yaqinidagi Ruh Ordo majmuasida ilgari Nursulton Nazarboyevning yodgorligi joylashgan edi. Haykal 2005 yilda elboshining 65 yoshga to'lishi arafasida o'rnatilgandi. Mazkur uchrashuv munosabati bilan olingan tasvirlarda negadir haykal joyida yo'q. Qirg'iziston prezidenti ma'muriyati hozircha bu holatga izoh bermadi, ammo sayyohlarning videolariga qaraganda Nursulton Nazarboyev haykali 1 yildan ko'proq vaqt oldin olib tashlangan. Masalan, Dmitriy Shixovsev tomonidan 2021 yilning o'rtalarida suratga olingan videoda Qozog'istonning birinchi prezidenti haykali joyida ko'rinmaydi. Ma'lumot uchun, Ruh Ordo majmuasi 2002 yilda 1990-2000 yillarda nufuzli tadbirkor va siyosatchi Tashkul Kereksizov tashabbusi bilan ochilgan. Majmua Issiqko'lga keluvchi sayyohlar orasida mashhur maskan hisoblanadi. Majmua hududida fan va san'atning taniqli namoyandalari, jumladan diniy va siyosiy arboblar, shoirlar, yozuvchilar, Tardaqul Usubaliyev, Boris Yelsin, Mustafa Kemal Otaturk va boshqalarning haykallari o'rnatilgan. Nazarboyev haykali Ruh Ordoda 2005 yilda Asqar Akayev prezidentligi davrida paydo bo'lgandi. Mavzu yuzasidan va tafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.